pozornici, umjesto da u ćutanju, prinudnoj letargiji i društvenoj mimikriji nalaze izvesnu sigurnost. Tvrdi da su Srbi postajali predmet omraze i drugih balkanskih naroda i velikih sila, da su padali u klopku zavere u kojoj malo ko nije učestvovao, a genocid nad srpskim narodom je zamišljen na najširim osnovama. Srbi su bezmilosno tamanjeni ili naživo komadani, a nosioci toga genocida, delujući s više strana, obavili su svoj posao suviše dobro smišljeno, pa su Srbi verovali da su predodređeni za ispaštanje i da ih život čeka jedino sa ovu stranu smrti. Samardžić smatra da je Austro-Ugarska započela moderni genocid nad srpskim narodom, a kako istorija kažnjava nepokorne, tako su Srbi u očima velikih sila izgledali kao večiti pobunjenici, dok su susedi koristili i srpsku muku da bi se oslobodili, što je stvaralo njihovu omrazu protiv svega što je srpsko. Tako su Srbi postali narod koji se nerado podnosi i protiv koga je, najzad, oglašavani genocid. Ni u Jugoslaviji, po Samardžiću, Srbi nisu stvorili svoj nacionalni program, iako su morali znati da im se priprema novo istrebljenje, pa između starih i modernih planova da se Srbi, putem genocida, svedu na prostor i meru koje im drugi odrede, postoji neprekinuta linija zbog čega se zalaže za objašnjenje kako je jedan narod, veoma star na tlu starog kontinenta, posle mnogih istraga, konačno osuđen bar na delimično istrebljenje i kako je protiv njega stvoren međunarodni mehanizam za izvršenje genocida. Samardžić, 1989. Samardžić tvrdi da se kosovsko opredeljenje Srba svodilo na ideju da bez smrti nema vaskrsenja, a bez mučeništva i stradanja ne može biti slobode, dok su nad njima, najviše Bugari, Austrijanci i njima pokrenut sav ološ jugoistočne Evrope, izvršili jedan od onih genocida koji nisu bili bez plana da se pojedine teritorije očiste od Srba. Samardžić, 1991. A Predrag Palavestra u pogovoru Samardžićeve knjige dalje dopunjuje ovu nit. Iz uloge Srba u velikim istorijskim zbivanjima po njemu sledi razumevanje istorijske zagonetke da Srbe njihovi susedi mahom ne vole, u čemu traži sudbinsku grešku, kobni početak istorijskog prokletstva Srba za njihova smrtna sagrešenja. Palavestra, 1989. Sasvim slično je početkom 90-ih zaključivao i Dušan Bataković, po kojem je kosovska ideja u komunističkoj epohi posle poluvekovne hibernacije sa eksplozijom secesionističkog arbanaškog pokreta na Kosovu izronila iz kolektivne podsvesti, pa se pokazalo da je kosovski zavet izbor slobode u carstvu nebeskom, umjesto poniženja i ropstva u carstvu zemaljskom, trajno vezivno tkivo koje srpskom narodu daje osjećaj narodne celine. Bataković, 1991. I za Nikolu Samardžića Srbi su žrtve zlehude sudbine zbog koje im je preostalo da se uz kandila prisećaju svojih predaka, koji su junački ili mučki, davno stradali. Isti taj usud dodelio je Srbima carstvo nebesko kao uzvišeni konačni smisao njihovog postojanja i svega što im predstoji. Po njemu, genocid na Kosovu traje 3 veka, a Velika Seoba je bila početak genocida u staroj Srbiji i nesrećnog egzodusa srpskog naroda, arbanaškim zulumima prinuđenog da napušta ognjišta predaka na. Samardžić, 1990. A Marko Mladenović, poznih 80-ih, piše da u genima srpskog naroda ima i orijentalnog, pustog turskog i zapadnjačkog i mističnog, praslovenskog i ukletog, manje carstva zemaljskoga, a više carstva nebeskoga i beskrajnog mučeništva. Kao da je srpskom narodu neko pogrešno prišio Davidovu zvezdu, zvezdu naroda mučenika. Postavljajući pitanje zašto je narod tako ravnodušno, gotovo mazohistički podnosio poniženja i uvrede, Mladenović odgovor nalazi u činjenici da nije dovoljno racionalan, nije dovoljno praktičan, poslovan, sračunat poput nekih drugih, pa je i dopustio da ga dugo drugi izrabljuju, blate i unižavaju. I nije mnogo mislio na sebe, ni na ličnu korist. Pita se, zar je ljudski pljuvati po tom istom gostoljubivom i napaćenom narodu, pa zaključuje da ako je danas došlo do buđenja njegove nacionalne svesti, do toga je došlo iz nužde, drugi su ga izazvali. Ushićen prepoznaje poruku sa tada održavanih mitinga istine koja glasi: ne podcenjujte poniženi narod, jer je to trenutak u kojem se narod upinje da se izbori za svoj civilizacijski i biološki opstanak. To je posljednji kosovski boj, posljednja oaza vekovima proganjanog i potiskivanog srpskog naroda iz svih krajeva Jugoslavije. Zaključuje, ovdje je uvređen ceo jedan mitski mučenički narod, kome Davidova zvezda nije bila potrebna samo zato što je imao isto tako krvavu zvezdu svog Davida, ili Lazara, ili majke Jugovića. Mladenović, 1989. Zbornik Catena Mundi prepun je sličnih teza. U najvećem zanosu, pisao je Enrico Josif o nebeskoj Srbiji, o smrtilištima, lešiništima i sličnom, dok su drugi pisali o genocidu koji počinje kulturnim, a završava biološkim genocidom. Prvi je počeo usvajanjem Porfirogenitove političke istorije, koja je jedna apsurdna teza o hronologiji prisustva Slovena na Balkanu, a drugi, biološki, traje do danas. Dragić Kijuk, 1992. Koliko god da je Jasenovac strahotno ujareno gubulište mnogih, a prvenstveno srpskog naroda, mučilište, smrtilište, istrebivalište, lešinište njegovo, on je i najveće mogućno nadčovečno iskupilište srpske narodne duše, najtrpeljivije u ovom palom ljudskom rodu. Jasenovac nova je duhovna prestonica nebeske Srbije. Ovim žrtvenim iskupljenjem, srpski narod je u dvoranama beskrajnog neba proglašen za isceliteljski narod, izabran da bude predvodnik ulaska u Novi Jerusalim onim narodima koji će biti spaseni. Srpski narod istorijski je narod zemaljskog i nebeskog carstva. Ko danas dira u Srbiju, posle jasenovačkog smrtilišta, neka zna i neka se zna, dira u zenicu oka života Boga. Dira u zenicu oka gospodnjeg Josif, 1992. Tu se može pročitati i da kao malo koji narod u Evropi, Srbi su imali zlu sudbinu da zauzmu prostranstva koja su bila granica civilizacije, Bataković, 1992. Dok se u analizi odnosa Hrvata prema Srbima navodi da je dugotrajnim podsticanjem i usmeravanjem nekrofilno-sadističkih potencijala na objekt koji ćemo učiniti odgovornim za naše nedomašenosti i neostvarenosti moguće proizvesti genocidni sindrom i trajnije ga usaditi i u šire slojeve jednog naroda. Džadžić, 1992. U istom zborniku je i prilog Justina Popovića o godinama diktature bezbožništva u kojima je izvršen najveći pokolj srpskih duša od kako je srpski narod zakoračio u istoriju. Škola klanica srpskih duša, vojska klanica srpskih duša, svako nadleštvo klanica srpskih duša, svaka opština isto, sva zemlja širom ogromna klanica srpskih duša. Da, ogromna klanica, jer se bezobzirno ubijaju i gaze sve svetinje srpske pravoslavne duše i uništavaju sve vrednosti njene J. Popović, 1960. A Matija Bećković tu piše o jamama koje su postale etnički čiste, a jamografija nezaobilazna za izučavanje sudbine srpskog naroda, pa kaže zalud je jame betonirati i prećutkivati. Zemlja se ne može smiriti dok sve žrtve koje su u njima ne izađu na videlo. Bećković, 1992. Svoje mesto ima i Milorad Pavić, po kojem su Srbi ponovo na listama za genocid, kao što je to bio slučaj sa Srbima i Jevrejima tokom drugog.